Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Vitalie Condraschi.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, vineri 29 octombrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Primele rezultate parțiale ale recensământului lasă de bănuit că numărul celor plecați la lucru în străinătate este mai mic decât s-a apreciat până acum.
Uniunea Europeană sprijină și ea semnarea în decembrie a unei declarații de stabilitate și securitate pentru Moldova, se arată într-un comunicat al președinției de la Chișinău.
A intrat în vigoare acordul încheiat cu Uniunea Europeană de dublu control asupra exporturilor de produse siderurgice, permițând Chișinăului să controleze mai bine eventualele exporturi ilegale de la Râbnița.
Istoria rămâne cenușăreasa bacalaureatului moldovenesc.
La Roma s-a semnat prima Constituție Europeană.
Veți mai putea asculta, cam fiecare vineri, rubrica Dicționare European, comentariul politic semnat de Vladimir Socor și prerevista presei. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Liderii europeni au semnat la Roma Constituția Uniunii Europene, care prevede întărirea conducerii forului comunitar prin înființarea funcțiilor de președinte și de ministru de externe ai Uniunii. Mai multe detalii în cursul emisiunii. Procurorul general al Rusiei, Vladimir Ustinov, a propus în Camera Inferioară a Parlamentului de la Moscova, Duma de Stat, să fie arestate rudele unor teroriști cunoscuți ca atare. Potrivit lui Ustinov, care a prezentat în Dumă un raport despre tragedia de la Beslan, în care au murit peste 330 de persoane, rudele arestate pot fi folosite ca element de presiune asupra teroriștilor în cazurile de luare de ostateci. Reținerea rudelor pentru a le arăta teroriștilor ce li se poate întâmpla acestor rude ar putea, într-o anumită măsură, să ne ajute la salvarea oamenilor. Iată de ce nu trebuie să închidem ochii și să nu facem fițe diplomatice. Trebuie să acționăm după principiul cine ridică sabia, de sabie să piară. Dar vicepreședinta Parlamentului, Lyubov Sliska, i-a atras atenția procurorului general al Rusiei că, cităm, rudele teroriștilor s-ar putea dovedi a fi oameni de treabă și nu poate fi judecată întreaga turmă după o singură oaie. Am încheiat citatul. Duma de Stat de la Moscova a votat azi în prima lectură proiectul președintelui Vladimir Putin, care prevede să fie anulată procedura de alegere a guvernatorilor din cele 89 de regiuni ale Rusiei. Potrivit documentului, guvernatorii urmează să fie numiți în funcție de către șeful statului. Această inițiativă a președintelui rus de întărire a puterii centrale, prezentată drept măsură de luptă împotriva terorismului, a fost criticată drept nedemocratică de către state și organizații occidentale. Liderul palestinian Yasser Arafat a fost internat la un spital militar francez din apropierea Parisului pentru a fi tratat de o boală a sângelui. Medicii încă nu i-au stabilit exact diagnoza. Arafat suferă de dureri de stomac de câteva zile, starea sănătății lui înrăutățindu-se brusc. El a fost transportat în Franța cu un avion oferit de președintele francez Jacques Chirac. Liderul palestinian a părăsit pentru prima dată în 3 ani reședința sa din Ramallah, unde fusese practic izolat de forțele israeliene. Oficialități din Israel au spus că el va fi liber să se întoarcă după tratament. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că guvernul de la Londra va studia foarte serios estimările unei publicații britanice că aproximativ 100.000 de civili irachieni ar fi fost uciși de la începutul campaniei militare în Irak. Potrivit lui Straw, aceste estimări par exagerate. Între timp, sute de militari britanici au ajuns din sudul Irakului la o nouă bază de lângă Bagdad pentru a oferi sprijin trupelor americane în luptele cu insurgenții din această zonă, după începutul unei noi ofensive americane împotriva rebelilor din orașul Fallujah. La aproape o lună de la alegerile președintelui din Republica Separatistă Georgiană Abhazia, rezultatele rămân necunoscute, victoria fiind revendicată de 2 candidați, Serghei Bagapș și Raul Kadzimba, ambii pronunțându-se pentru independența regiunii față de Georgia. Curtea Supremă Abhază îi acordase inițial victoria lui Bagapș, dar în urma unor presiuni a renunțat la propria decizie și a declarat alegeri repetate.
Departamentul de Statistică și Sociologie de la Chișinău a dat publicității câteva cifre parțiale ale recensământului organizat la începutul acestei luni. Interesant este că directorul departamentului susține că cifra celor plecați în străinătate ar fi substanțial mai mică decât se presupunea, și anume de circa 600 de mii față de aproape 1 milion. O estimare care lasă însă loc multor întrebări și nedumeriri. Valeriu Cațăr s-a uitat mai atent la primele rezultate parțiale ale recensământului și a cerut opinia unor experți.
Cu referință la rezultatele recensământului, Vitalie Valcov, directorul Departamentului Statistică și Sociologie, a spus că numărul cetățenilor moldoveni plecați peste hotare nu poate depăși cifra de 600 de mii. Orice estimare care depășește această cifră este exagerată, a subliniat el. Deși a convocat conferința de presă pentru a anunța rezultatele preliminarii ale recensământului, Vitalie Valcov a spus doar că au fost recenzați peste 3.358.000 de persoane. Aceasta constituie 93,1% din totalul populației Republicii Moldova, estimat în conformitate cu statisticile valabile la 1 ianuarie 2004. Cifra nu acoperă însă, cu excepția câtorva localități aflate în subordinea administrativă a Chișinăului, Transnistria, unde administrația de la Tiraspol a anunțat că va organiza un recensământ separat. În Republica Moldova predomină femeile, într-un raport de 52% față de 48% cât constituie bărbații. Mult mai receptivi în cadrul recensământului au fost, potrivit lui Valcov, locuitorii de la sate, unde recenzorii, oameni cunoscuți în localitate, au fost primiți cu mai puțină ostilitate și suspiciune decât în oraș. Astfel, la Chișinău și Bălți s-au înregistrat cote de participare de 89% și respectiv 85,1%. Aceste date nu reprezintă încă un tablou final, pentru că nu cuprind un număr destul de important de persoane aflate în serviciu militar sau în închisori, de exemplu. Oricum, recensământul poate fi considerat valabil pentru că rata minimă de participare de 85% a fost depășită, a spus directorul Departamentului Statistică și Sociologie. L-am întrebat pe Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice, pe cât de veridice pot fi considerate datele oferite de directorul Departamentului Statistică și Sociologie.
Poate e de vreme să spunem, pentru că noi, Institutul de Politici Publice, am intenționat o acțiune de verificare prin intermediul barometrului de opinie publică și am inclus niște întrebări de verificare privind recensământul. Dar dacă vă referiți la cifra celor care se află acum în străinătate, de fapt ea ne pare foarte apropiată de adevăr. Și de mai multe ori noi am inclus aceste întrebări în barometrul de opinie publică. Mai mult decât atât, am participat împreună cu Departamentul pentru migrațiune în niște cercetări folosindu-se diferite metodologii și de fapt am ajuns la concluzia că cifra celor care lucrează permanent peste hotarele țării este în jurul la 250 până la 400 de mii de persoane.
A fost Viorel Cibotaru, expert la Institutul de Politici Publice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Țările Uniunii Europene nu au o politică a imigrației legale, așa cum au Statele Unite, Canada sau Australia. Singurele posibilități de stabilire în Europa sunt prin contract de muncă, reîntregirea familiei sau prin obținerea azilului politic. Azilul este însă acordat în mod din ce în ce mai drămuit și Europa a fost chiar criticată de către Înaltul Comisar pentru Refugiați al Națiunilor Unite, care a acuzat-o că s-ar transforma într-o fortăreață. Toate țările Europei și-au înăsprit legislația azilului și toate organizează expulzări forțate. Uneori, aceste expulzări capătă chiar o turnură violentă, cum s-a întâmplat în Belgia în urmă cu câțiva ani, când o tânără nigeriană a murit în brațele jandarmilor care încercau să o urce cu forța în avion. Apoi, trebuie luată în seamă și atitudinea populației. Practic, pentru a rezuma situația, așa cum o arăta un sondaj recent, în țările mari ale Europei Occidentale, în Franța, Italia, Germania, Marea Britanie sau Spania, circa jumătate din populație, în general ceva mai mult de jumătate, consideră că imigranții sunt o pacoste. Dar tot peste jumătate din cei intervievați, deși poate nu chiar aceiași, erau de părere că imigranții acceptă munci necesare pe care majoritatea cetățenilor din țările de destinație n-ar vrea să le facă. Teama de imigranți pare așadar generalizată în Europa pe acest fundal de incertitudini și șomaj generat de extinderea Uniunii. Marea Britanie constituie chiar un caz aparte în Europa, în măsura în care legislația britanică nici nu definește măcar ce este un imigrant, iar guvernul nu deține date precise ale imigrației. De altfel, în dezbaterile publice apare foarte des o confuzie între imigranți și minoritățile etnice. Multă lume nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă că imigranții au sosit recent și că unii au un statut încă incert, pe când mulți membri ai minorităților etnice sunt instalați de multă vreme în Occident sau chiar s-au născut acolo și au cetățenia țării adoptive. Este drept în același timp că unele țări, în primul rând Italia și Belgia, anunță în mod periodic programe de regularizare a situației refugiaților ilegali, care primesc atunci un drept de reședință, dacă pot dovedi că au locuit în țară neîntrerupt un oarecare număr de ani. Între două asemenea programe însă, refugiații ilegali riscă în mod curent expulzarea și întregul sistem se aseamănă mai mult cu o loterie. Concluzia întregii situații este simplă și brutală. Europa nu are încă o politică a imigrației, iar cei care caută să ajungă ilegal în Europa își aleg singuri acest destin.
Republica Moldova este atestată în presa internațională drept unul din importanții furnizori de migranți ilegali pentru Europa Occidentală. Recensământul de la începutul lunii octombrie urmează să certifice numărul moldovenilor plecați în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite decât acasă. Reprezintă oare aceștia un pericol pentru piața forței de muncă din Europa? Directorul Centrului pentru Dreptul European și Integrarea de la Universitatea din Leicester, Marea Britanie, Richard Holevinske, consideră că asemenea îngrijorări sunt false.
Migrants, particularly from this region and especially those who migrate without authorization.
Migranții din această regiune, în special cei ilegali, se angajează la munci pe care cetățenii și rezidenții legali din aceste țări nu vor să le facă. Există o cerere de forță de muncă mai ieftină, în special în construcție, agricultură, munci dificile, iar uneori chiar periculoase. Eu cred că temerile exprimate de unele țări, cum că migranții le iau locurile de muncă europenilor, nu sunt fondate. Aceste temeri sunt mai curând de natură politică. În fond, guvernele trebuie să câștige alegeri.
The more political fears, governments have to win elections.
În timp ce Europa se apără de imigranții ilegali, țările de origine ale acestora, implicit Moldova, suportă consecințele exodului masiv al cetățenilor. Una dintre cele mai grave urmări este de natură demografică. Potrivit estimărilor Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, peste 50 de ani, populația Republicii Moldova se va reduce cu 1 milion. Natalitatea scăzută este o urmare directă a faptului că persoanele care pleacă peste hotare sunt în special tinerii, exact la vârsta reproductivă, cum o numesc experții. Un alt efect tot mai sesizabil al migrației este distrugerea familiilor, abandonarea copiilor în grija bunicilor sau a rudelor. Cercetătorii spun că există și efecte benefice ale migrației. În fiecare an, moldovenii care muncesc în străinătate trimit acasă bani, aceste subvenții necontabilizate oficial, ridicându-se la sute de milioane de dolari. Experții sunt de părere că pe acești bani se ține, de fapt, economia Moldovei. Chiar dacă banii aceștia sunt direcționați spre consumul curent, persoanele care îi cheltuie contribuie indirect la formarea bugetului, prin achitarea taxelor pe valoare adăugată a accizelor. Analiștii consideră că autoritățile ar trebui să elaboreze măsuri eficiente de încurajare, astfel încât sutele de milioane de dolari să fie investite direct în afaceri. Primul ministru Vasile Tarlev afirmă că guvernul depune eforturi în acest sens.
Noi suntem cointeresați ca ei să întoarcă în Moldova cât mai mulți acești bani și evident că suntem cointeresați, suntem preocupați ca acești bani să fie introduși ca investiții. Cred eu că deja s-a început lucrul în acest domeniu. Mai mult ca atât, acea politică a guvernului, a sistemii bugetar-fiscale a țării, anume diminuarea povării fiscale și altele mecanisme de cointeresare, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu și altele acțiuni, alte programe de stat speciale, deja au început a da fiile modeste, dar acțiuni palpabile.
Un alt presupus efect benefic este experiența de viață în societăți democratice, care se presupune că imunizează aceste persoane împotriva pseudodemocrației. În pofida promisiunilor ademenitoare, tinerii continuă să caute căi de a pleca în străinătate, iar cei care au plecat de mai mulți ani nu se grăbesc să revină acasă, chiar dacă sunt conștienți de riscurile sociale și politice pe care le provoacă retragerea lor din structura societății civile.
Ați ascultat ca în fiecare săptămână rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ina Corețchi.
Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Wolfgang Lerche, în calitatea de reprezentant al președinției olandeze a Uniunii Europene, s-a întâlnit astăzi cu președintele Vladimir Voronin și a prezentat propunerile Uniunii pe marginea documentului de stabilitate și securitate pentru Moldova. Se arată într-un comunicat de presă al președinției de la Chișinău. Oficialul european se arată în același document, a susținut ideea semnării acestui document la începutul lunii decembrie în cadrul summitului interministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care se va desfășura la Sofia, iar documentul ar urma să se numească Declarație de Stabilitate și Securitate pentru Moldova.
Joi, tot în cadrul unei întrevederi cu președintele Voronin, ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, a declarat de asemenea că administrația de la Washington sprijină semnarea unei declarații de stabilitate, un potențial mecanism de consolidare a securității regionale. Semnatarii ar urma să fie OSCE, Statele Unite și Uniunea Europeană, România, Rusia, Ucraina și Republica Moldova.
Astăzi a intrat în vigoare și un acord încheiat între Moldova și Uniunea Europeană, acord ce va permite reducerea exporturilor ilegale din Transnistria. Este vorba despre acordul cu privire la introducerea sistemului de control dublu la exportul produselor siderurgice din Republica Moldova în țările Uniunii Europene. Documentul fusese semnat la sfârșitul lunii septembrie la Bruxelles, la reuniunea tripartită Uniunea Europeană-Ucraina-Republica Moldova. Relatează de la Chișinău, Radu Benea.
Odată cu intrarea în vigoare a acordului, Uniunea Europeană, în comun cu Chișinăul, vor putea depista mult mai rapid exporturile frauduloase de produse siderurgice de la Râbnița. În consecință, Republica Moldova nu va fi pasibilă de sancțiuni economice pentru operațiunile ilegale de export al acestor produse. Iată ce spune șefa Direcției pentru Integrare Europeană a Ministerului Economiei, Mariana Zolotco.
Sistemul de eliberare a certificatelor de origine în țara noastră încă nu este în deplină conformitate cu rigorile comunitare. Din care motiv, având un asemenea acord, putem să asigurăm că exportatorii din Republica Moldova nu vor fi penalizați în cazul unui eventual reexport din alte țări vecine, așa cum s-a întâmplat anterior. Deci a existat o situație când au fost conduse niște investigații într-o situație de dumping creată în special de Ucraina și în această, să zic, situație nu prea plăcută, a nimerit și Moldova, dat fiind că teritoriul a fost utilizat pentru reexportul produselor ucrainene. În acest fel, exportatorii noștri s-au pomenit cu niște penalizări, niște taxe vamale mai ridicate. În acest fel vom încerca să evităm asemenea situații. De asemenea, sistemul DAT nu garantează o securitate totală a certificatelor de origine emisie de Republica Moldova, ci ne oferă posibilitatea să depistăm eventuale cazuri de fraudă cu o rapiditate foarte mare. Pentru că datele statistice sunt stocate și de o parte și de alta, se va efectua un schimb de date statistice cu regularitate către finele fiecărei luni.
Singurul exportator important de produse metalurgice din Republica Moldova este combinatul de la Râbnița, care se află însă sub controlul autorităților secesioniste transnistrene. Combinatul, construit încă în perioada sovietică, este unul dintre cele mai mari din regiune, cu o capacitate anuală de până la 1 milion de tone pe an. Recent, pachetul de acțiuni de control al combinatului a fost cumpărat de la fostul proprietar, companie rusească Itera, de către un holding ucrainean. Trebuie adăugat însă că, în prezent, Chișinăul nu mai eliberează autorizații de export pentru combinatul de la Râbnița, întrucât acesta nu are relații bugetare cu Republica Moldova. Mariana Zolotco spune însă că, după semnarea acordului, structurile europene vor putea depista rapid cazurile de reexport ilegal a produselor de la Râbnița prin Ucraina, întrucât un asemenea acord este semnat și cu Kievul. Totuși, ea nu a exclus că uzina de la Râbnița ar putea obține certificatele de origine de la autoritățile ucrainene. Să adăugăm că acordul nu stabilește restricții cantitative la exportul producției siderurgice. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, 27 de ONG-uri de organizații neguvernamentale din Republica Moldova au lansat o nouă strategie pentru soluționarea conflictului transnistrean. Propunerea se bazează pe principiul celor 3D: democratizare, demilitarizare și decriminalizare. Strategia este analizată în minutele următoare de Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului de radio Europa Libera.
Documentul Concepție al societății civile preconizează o soluționare în două etape, 2005-2008, pentru a realiza demilitarizarea și decriminalizarea și a avansa spre democratizare și reconstrucția economică, 2009-2012, pentru consolidarea democratică și desăvârșirea reconstrucției economice. Concepția presupune angajamentul deplin politic și practic al instituțiilor occidentale, al marilor puteri și al statelor vecine cu Republica Moldova. Concepția propune negocierea și semnarea unui acord internațional de către Republica Moldova, Rusia, Ucraina, OSCE, România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Aceste 7 părți semnatare ar urma să creeze un mecanism de negocieri și un plan de soluționare, ceea ce se cheamă pe englezește roadmap, adică un drum cu puncte de reper, și să creeze un Consiliu Internațional de Supraveghere și Implementare. Consiliul, la rândul său, ar urma să înființeze o forță de pacificare multinațională compusă din poliție civilă. Acest punct este foarte important, deoarece subliniază că nu avem nevoie în Transnistria de trupe militare, nici din Rusia, nici de altundeva. Un contingent internațional de poliție civilă ar fi deplin suficient. Tot Consiliul Internațional de Supraveghere ar urma să creeze o administrație civilă provizorie internațională pentru Transnistria, cu sediul principal la Dubăsari, un oficiu pentru prevenirea și gestionarea crizelor și un oficiu al ombudsmanului pentru drepturile omului. Pentru ca acest proces să demareze, principala condiție este, desigur, retragerea trupelor rusești conform obligațiilor internaționale ale Rusiei și dreptului internațional. Poliția civilă internațională ar înlocui trupele așa zis pacificatoare și ar lua sub control depozitele de arme și muniții care ar mai rămâne, precum și fabricile de armament din Transnistria. Uniunii Europene, OSCE-ului și altor organizații internaționale li se va cere să monitorizeze acest proces de demilitarizare. Decriminalizarea ar urma să fie implementată de către Administrația Internațională Provizorie cu ajutorul Interpolului, al agențiilor internaționale care combat crima organizată și operațiuni financiare comercial ilegale. Conturile bancare și proprietățile din Occident deținute de autoritățile de la Tiraspol ar urma să fie confiscate și transferate într-un fond special pentru dezvoltarea economică a Transnistriei. Procesul democratizării ar include desființarea organizațiilor și structurilor represive din Transnistria, accesul liber al mass mediei internaționale și moldovenești în regiune, susținerea mass medii locale, promovarea organizațiilor neguvernamentale și funcționarea absolut liberă a partidelor politice din Republica Moldova în Transnistria. După organizarea alegerilor locale, ar putea avea loc alegeri libere, democratice, generale, pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria, în anul 2009. După cum subliniază autorii concepției, pentru aplicarea acestui program este necesar angajamentul deplin politic, practic, militar și economic al marilor puteri occidentale. Depinde în mare parte de diplomația Republicii Moldova pentru a obține acest angajament, conlucrând mână în mână cu reprezentanții societății civile pentru atingerea scopului comun. O Republică Moldova reîntregită, independentă și europeană.
Ați ascultat comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Istoria rămâne cenușăreasa bacalaureatului din Moldova, în ultima instanță cenușăreasa învățământului în general. Ministerul Educației a decis ca istoria românilor și istoria universală să nu mai fie materii obligatorii de examen la bacalaureat. Decizie calificată însă de Asociația Istoricilor din Republica Moldova drept ilegală. Vitali Dogaru relatează.
Decizia Ministerului de a exclude examenul la istoria românilor și istoria universală din lista probelor obligatorii de bacalaureat este calificată de către Asociația Istoricilor drept o continuare a practicii sovietice de deznaționalizare și mancurtizare a populației băștinașe. Redactorul șef al revistei Cugetul, Ion Negrei, califică scoaterea istoriei în afara listei de probe obligatorii de la BAC drept, citez, un atentat la formarea personalității elevilor, precedată de excluderea din programul de studii a două discipline importante, filozofia și logica.
Ceea ce s-a obținut în anii trecuți, în anii, așa să spunem, de relativă democratizare, astăzi este dată afară din învățământ. Mai subliniem aspectul că cetățenii Republicii Moldova sunt astăzi destul de mobili. De aceea considerăm că necunoașterea istoriei naționale și a istoriei universale îi pune pe dinși și pe noi, pe copiii noștri, îi pune, așa să zicem, într-o rezervație ideologică între hotarele Republicii Moldova. Noi nu vrem lucrul acesta.
În opinia lui Ion Negrei, eliminarea examenului la istorie îi va priva pe absolvenții liceelor din Republica Moldova de posibilitatea continuării studiilor în universitățile din România și alte state europene. Profesoarea de istorie la Liceul Vasile Alexandrii din capitală, Daniela Buga, consideră că dacă și era nevoie de o schimbare în modalitatea de susținere a bacalaureatului, atunci ea ar fi trebuit să fie operată în altă parte.
Să revenim la simplificarea testelor și nu la excluderea examenului de istorie. Asta este unul. Și doi, se speculează că, uite, în Europa se susține examenul de bacalaureat la geografie. Și atunci aș vrea să întreb, unde, dacă nu la orele de istorie, copiii pot ca să facă cunoștință cu civilizația umană? Unde, dacă nu la orele de istorie, putem să arătăm cum a putut poporul român să-și conserveze valorile.
Consilierul Ministrului Educației, Agnesa Eftode, a opinat că notele alarmiste în comentariile pe marginea reformei în procedura de susținere a BAC-ului nu sunt justificate. Ea a declarat postului nostru de radio că modificările la regulamentul privind desfășurarea examenelor de bacalaureat prevăd reducerea numărului de probe de la 5 la 4, dintre care 3 vor fi stabilite de către minister.
Nu a fost scoasă istoria ca examen de bacalaureat. Ca examen de bacalaureat a fost scoasă doar din lista disciplinelor obligatorii, dar rămâne pentru examenul la solicitare, pentru toate profilurile, absolut.
Nedumerirea istoricilor este provocată mai mult de faptul că la profilul umanist a rămas drept a treia probă obligatorie geografia și nu istoria. De aceea am întrebat-o pe Agnesa Eftode de ce ministerul a optat pentru această variantă.
Vreau să vă zic că geografia a fost cel mai solicitat din disciplinele la alegere. S-a ținut cont și de opțiunea elevilor și viziunea lor de viitor.
În final menționăm că actualmente în mai multe școli din Republica Moldova cursul de istorie a românilor a fost înlocuit cu titlul de experiment extins de cursul istorie integrată. Experimentul a fost contestat de un important grup de istorici care au concluzionat că nu racordarea la practicile europene este ținta experimentului, ci excluderea din învățământ al cursului de istorie a românilor sub acoperirea unor recomandări europene. Factorii decizionali de la Ministerul Educației și din Guvern au declarat în repetate rânduri că istoria integrată vine să completeze eforturile de integrare europeană ale conducerii țării. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
La București, revista Magazin Istoric a dedicat un număr Transnistriei, iar Radu Stănescu vă prezintă un rezumat.
Oleg Serebrian face o analiză în Magazin Istoric referitoare la originile conflictului transnistrian. Pentru asta recurge la rememorarea celor mai importante momente din istoria teritoriului pe care astăzi îl numim Transnistria. La 12 octombrie anul acesta se împlinesc 80 de ani de la constituirea Republicii Autonome Socialiste Moldovenești și totodată 8 decenii de la deschiderea primei file în istoria problemei transnistrene. Astfel, Republica Autonomă, ce cuprindea în octombrie 1924 10 raiane din zona dintre Bug și Nistru, a devenit o republică autonomă în componența RSS Ucraina.